Äripäevaraadio.
Eetris on saade Eramaja ehitamisest.
Tere hea Äripäevaraadio kuulaja, Eramaja ehituse uus saade on algamas. Saate sarjaga on tegemist, kus eramaja omanikule, ehitajale, renoveerijale anname nõu erinevate lahenduste ja toodete läbi. Igas saates on üks külaline, kes oma valdkonna teemat ja toodete tutvustab. Tänase saate teema on kindlustus, kindlustamine oma kodu ja selle vara, mis kodu juurde käib, kindlustamine, millised kindlustusvõimalused on olemas, kas ja kuidas see ära tasub ja mida silmas pidada, sellest täna siis juttu teemegi ja külas on PCU kindlustuse, kodukindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu. Tere tulemast!
Tervist!
Mina olen saatejuht Lauri Leet. Esimene üldine küsimus, Kristo, kas üldse oma kodu kindlustada ja mis on need argumentid, mis selle poolt räägivad, kuidas te seda veenaksite, seda kahtlejat?
No siin on nüüd selline lugu, et loomulikult mina kindlustusandjana ütlen, et tasub kindlustada. Et mõelge nüüd olukorra peale, kui te ehitate omale uue hoone ja mingil põhjusel, kas siis see hoone saab väiksemaid vigastusi või kahjustusi või siis hävib näiteks tules täielikult. Kahju, rahaline, väga suur. Et kindlustus sellisel juhul tuleb appi ja aitab teil siis olukorra taastada selliselt, et nagu ta oli ennem seda õnnetust.
Me tänases saates räägime pigem olukorrast, kus kodu on juba valmis ja seal elatakse, aga teeme saate alguses lühikese põike siis ka sellesse valmimise protsessi, et kui nüüd tõesti on ehitus käimas või see projekteerimine käimas, mis hetkel saab kindlustada kodu? Projekti ilmselt veel omanikuna ei saa, et peab olema see füüsiliselt see hoone ikka juba ka olemas.
Jaa, projekti kahjuks kindlustada ei saa, et kindlustusseltsina me oleme valmis kindlustama siis hooned sellisel kujul, kui ta on juba niinimetatud karp kinni, ehk siis uksed aknad ees, katus peal ja ajutisi selliseid tõkkematerjale või selliseid ei ole kasutuse, et on seinad ilusti laotud, ei ole kuskilt mingid avasid. Et sellisel juhul me oleme juba valmis seda hooned kindlustama.
Aga see tähendab, et te käite füüsiliselt kontrollimas, kas see on sellises tasemel see objekt?
Ei, me füüsiliselt kohal ei lähe, et me ikkagi küsime pilte objektist, et tänapäeval on see väga lihtne, et telefoniga saab pildid teha ja tahamegi näha, et mis seisus ta on, et siis selle järgi juba otsustame, et kas me oleme valmis sellele objektile kindlustuskaitset pakkuma.
Dokumentatsiooni osas, kui kaugel peab olema?
No selles mõttes ehitusluba peab igal juhul olema juba, et enne ehitada ei saa, et küll kasutusluba me hetkeliselt siis poolele olevate hoonete puhul ei nõua, et see ei ole takistuseks siis, kui kasutusluba ei ole, et selle puudumine.
Küll aga laenusaamiseks on ju tavaliselt vaja ka kindlustada, et saada kodulaenu, nii et seetõttu juba...
Jah, et kodulaenu tingimus või eeltingimuseks kindlasti seatakse mingi aja jooksul siis kasutusloa olemasolu, et see on kindlasti pangad täna seda nõuavad.
Nii, võtame olukorra, kus tuleb nüüd hakata omale kodukindlustust valima, mida esimese hooga silmas pidada? Pakkujaid on erinevaid. Mis on need kõige suuremad ja tähtsamad reeglid, mida ei tohi unustada?
No mina isiklikult soovitan võtta ühendus siis ükskõik millise kindlustusseltsiga ja pidada nõu oma spetsialistiga, rääkida tema mure ära või oma mure ära ja saada siis endale sealt kindlustusseltsi poolt partner, kes siis aitab neid riske tuvastada ja ka siis vastavad kindlustuskaitset nagu kokku panna. Et see oleks nagu minu soovitus.
Kindlustuskaitset pakutakse siis esimesena hoonele, majale?
Jah, hoonele. Et see on nagu esmane asja, et me kindlustame siis hoonet.
Aga võib ka olla ju seal veel erinevaid kõrvalhooneid ja need edasi, kuhu see piir tavaliselt tõmmatakse?
Et me saame ühe lepingu peale panna mitu objekti, ehk siis näiteks eluhoone, garaaž, saun, kuur, ka rajatised kuuluvad eraldi kindlustamisele, et kõik need erinevad objektid, mis siis sellel kinnistul asuvad, on võimalik ära kindlustada.
See on siis, kui klient eraldi seda soovib, aga võib piirduda ka näiteks ainult eluhoonega?
Jaa, loomulikult, et see on kliendi valik, et mina soovitan kindlustada ära kõik asjad, et riskid oleks maandatud ja kui midagi peaks juhtuma, et siis ei oleks olukorda, et me ei saaks seda hoonet või seda objekti taastada.
Kui tahaks teha mõistliku valiku, et, no, et ainult eluhoonest on vähe, kõrvalhooned on mitmeid, kõike nagu ka ei jõua, siis kus see, mille põhjal see otsus teha?
No mina olen küll vale inimene ütlema seda, et kus see mõistlik, kus see piir on tõmmata, et iga inimene peab ikkagi ise otsustama ja vaatama, et kas võib olla see mõnikümend eurot rohkem kulutada ja saada ka siis need kõrvalooned kindlustatud või siis noh, valik on ju ka see, et näiteks kõrvaloonetele ainult suuremate riskide või ohtlik või selliste fataalsemate tagajärgedega riskid ainult valida. Noh, näiteks võtame siis tulekahju.
Väga hea, hakkame kohe rääkima, mille vastu kindlustada kindlustussumma kui selline. See ka tavaliselt ju fikseeritakse või mitte, et mis summa?
No tänane praktika on see, et hoonete puhul kindlustussummasid ei fikseerita. Et kindlustame hoone taastamisväärtuses ja taastamisväärtus on siis samasuguse hoone uuesti ehitamise hind.
Nii et ei olegi enam vaja seda kindlustussummat panna. Ma olen aru saanud, et tihti lugu inimesed nagu tahaksid näha seal mingisugust summat ka.
See on natuke psühholoogiline, et inimestel meeldib suuri numbreid vaadata, et kuna hoonete ehitamine on kallis ja siis see on selline natuke, jah, ma nimetaks, et psühholoogiline, et vaadata ilus, näed mul hoone, siin taastamisväärtus on 200 000 no, või 300 000.
Et. Nii et seda ei pea nagu niimoodi, see ei ole üks kriitiliselt tähtis moment, et seal lepingus oleks see taastamissumma ka sees või see nii-öelda see kindlustussumma ka sees.
Ei, meie seda PZU poolelt ei märgi sellist kindlustussummat siin, et me kindlustame hoone ikkagi taastamisväärtuses.
Veel on olemas ju igasugune sisustus kodus, alates mööblist, köögitehnikast ja nii edasi. Kas seda tavaliselt ka lisatakse või see käib kuidagi juba tüüpiliselt sinna sisse?
No sisse ehitatud mööbel on hoone osana kindlustatud, et ta on sinna, ta kuulub nagu hoone hulka. Küll, mida ei ole, mida soovitame teha kindlasti on ka kindlustada ära kodune vara. Noh, kõik sinna sisse kuuluv, hoone sisse kuuluv on ikkagi ju vara. Tal on mingi väärtus ja see oleks ka mõistlik ikkagi kindlustada, et kas või ka väiksemate kahjude puhul ikkagi saab need asendada, need esemed.
Seda tuleks jällegi eraldi siis lepingusse fikseerida,
ja
et kodune vara ka on.
Ja see on eraldi tuleb märkida ja siis koduse vara puhul me tahame ikkagi teada ka kindlustussummat, mille peale me siis selle ära kindlustame need hoones olevad esemed.
Et seal on summa kirjas?
Seal on summa, piir summa määratud, ja. Et selle ütleb meile siis kindlustusvõtja ise, et hindab oma vara väärtuse, ta teab, mis see võiks olla ja siis me selle summa määrame kindlustlepingus.
Kui ta hindab seda vara liiga kõrgeks või liiga madalaks?
Noh, kui toimub seal kahjujuhtum, siis me ikkagi küsime kliendi käest nende esemete nimekirja, mis tal seal hävinesid ja siis saame ka määrata nendele turuväärtuse. Et mis siis seal on.
Kahju maksmine siis tegelikult käib turuväärtuse järgi, mitte selle järgi, mida see inimene määras sinna, selle piirsumma.
Ei no see, me määrame lepingus maksimaalse kindlustussumma. Ehk siis millest üle kindlustusandja ei maksa. Et mida me praktikas näeme, on pigem see, et see kindlustussumma määratakse liiga väike ja kui inimene hakkab oma esemeid kokku lugema, siis see piirsumma tuleb üpris ruttu vastu ja inimesel on rohkem lihtsalt raha ei saa selle.
Nii et soovitus oleks mitte selles hirmus, et kindlustusmakse on liiga kõrge, mitte määrata see koduse vara summat liiga madalat, et hiljem kui on kahju juhtum, et tegelikult pooli asju nii kui öelda makstagi kindlustuse poolt kinni ja siis öelda, et oi, näed, nad ei maksnudki, aga tegelikult ise oled selle liiga väikse summa sinna kirjutanud.
Jah, et paraku on jah, siukene suhtumine või arusaam, et kodune vara on ainult televiisor, raadio ja võib-olla seal mõni kummuteks ju. Tegelikult, kui me võtame, siis koduse vara hulka peaks vaatama hoones või toas ringi niimoodi, et kui nüüd täna siin mitte midagi ei oleks, kui palju siis kõikide nende asjade tagasi soetamine nagu maksaks, et uskugi mind, et see summa läheb päris suureks.
kas siis tõesti on mõistlik kõik see kodune vara ära kindlustada, alates diivanist kuni kardinaate kuni mingisuguste nipsasjakesteni?
No see on selles mõttes, et kliendi otsustada, mida ta mõistlikuks peab, et kas mõistlik on siis, kui kõik hävib, ise need osta, noh tõenäoliselt hetkega neid kindlasti kõik kohe asemel ei osta, võib-olla läheb seal 10 aastat, et need kõik samaväärsed asjad tagasi soetada, lihtsalt finantsiliselt on see kulukas, või siis maksta kindlustusmakset ja saada siis need asjad tagasi,
isiklik,
kui kahju juhtub. Ja.
Isiklik otsus. Kahjud siis nüüd, mille vastu või mille suhtes saab kindlustada, kuidas on õige öelda? No tulekahju on ilmselt üks esimene levinum, mida saab välja tuua.
No tulekahju on kõige fataalsemate tagajärgedega tavaliselt, et kui juba tuli lahti on, siis on ka kindlustusüvitsed väga suured. Et see, ja see ju, kui tulekahju aset leiab, eks siis see on inimese jaoks ka ju psühholoogiliselt väga raske. Oma kodu on hävinenud, noh seal võib ainult sõltuvalt sellest, kui suures ulatuses on, et võib-olla ainult on kas siis eramaja puhul, kui on korsten, siis on korsten võib-olla püsti, võib-olla pole sedagi, et olukord on täbar.
Ja tulekahju on ju selline tüüp olukord igas kodukindlustuslepingus, et see on igal juhul kaetud ka kõige nii-öelda madalama taseme juures
või veelduda. Et see tulekahju risk on jah, kohustuslik risk, mida tuleb valida.
Kohustuslik risk. Mis on veel kohustuslikud riskid?
No rohkem ei olegi, mida täna tegelikult turupraktika näitab on see, et ikkagi valitakse tuli, torm, veeavari, vandalism, murdvargus ja kogu riski kindlustus.
Käiks need üks saaval läbi, veeavari, no see on pigem vist kortermajade teema rohkem, kuigi võib ju juhtuda igas hoones veeavariid.
Ei, ma ei ütleks, et ta on kortermaja teema, et ega täna on ju, kui võtame eramaja, siis ehitatakse kõik ju ilma läve pakkudeta ja kujutage ette, et kui teil on seal ütleme 100-ruudune maja, siis köögis lõhkeb toru või kraan ja kogu see vesi jookseb parketi peale ja see kõik, noh isegi kui ta kahjustab seal teatud osa, ainult köögi osa, siis ega poolikult keegi täna parketi vaheta, et kogu see parketi tuleb üles võtta ja uskugi mind, et see kahju läheb sinna kindlasti üle 10 000 €.
Ja kahju kindlaks tegemine toimub ikkagi samadel põhimõtetel, ta teil ja ka teistel kindlustusfirmadel, et spetsialist tuleb ja teeb selle kahju kindlaks või kuidas see käib?
Jaa, meil on koostööpartnerid, käivad vaatavad objekti üle, hindavad kahjusid ja teevad ka kohe remondi pakkumise, mida siis kui kliendi jaoks see on sobilik ja kindlustusselt selle aksepteerib, see on mõistlik, siis juba ka remondifirma hakkab kohe seda olukorda taastama. Et siin võib-olla veekahju juures on hea rääkida sellest, kui me nüüd ütleme, et kliendil tekis veekahju ja elada seal sees võimalik ei ole. Kas või no näiteks ütleme siis remondi ajal.
Nii.
Siis on selline kindlustuskaitse olemas ka nagu ajutise elukoha üürikulu, kus siis kliendil on võimalik selleks, kas siis selleks perioodiks, kui käib ainult remont, kolida kuskile mujale üüripinnale, mille siis kindlustusselts maksab, või siis ka näiteks tulekahju korral, kui on pikemalt siis võimatu seal objektil elada, siis maksab kindlustusselts seda kuni taastamiseni ajutise elukoha üürikulu temal kinni.
Kui pikk see periood siis?
Kuni 12 kuud. Noh, ehk siis ongi see, et noh, tulekahjude korral me näeme, et see protsess võtab kõik see planeerimine, hindamine, kõik see koristamine ja ehitamine, see võtab ikkagi aega.
Tihti lugu inimestel on ka küsimus selles, et kas kindlustusselts aksepteerib ka ise valitud remondi ettevõtet või kuidas seal kokkulepe saavutatakse?
Jaa, ega siis meie ei olegi remonditööde tegijad. Meie oleme lihtsalt finanseerijad, kes siis finanseerivad selle ehituse. Et meil on küll oma koostööpartnerid aitamaks siis kliente, kellel võib-olla endal ei ole mingid kontakte. Kui kliendil on enda ehitaja, kes ehitas talle näiteks selle sama maja, võib-olla aasta kaks tagasi, ta see tunneb seda inimest juba, ja seda objekti, siis see remondi ettevõte teeb meile pakkumise, kui see on võrreldav või samaväärne, mida on teinud meie koostööpartner, siis me ei näe küll takistust, et miks ei võiks see sama ettevõte seda ehitada.
Kahjude juurde tagasi, tormikahju on siis järgmine.
Jaa, meil siin praegu jah, väljas ka tormid, et kui tuulekiirus on üle 18 meetri sekundis, et siis selle tekitatud kahjud kuuluvad hüvitamisele tormiriskialt.
Edasi vandalism, keegi meelega lõhub.
No jah, eks seda tuleb ikka, et aknaid visatakse sisse ja sellised asju, et need on kaitstud siis selle vandalismi riskialt.
Ja murdvargus on mõnes mõttes natuke teistsugune, et seal on siis mängus pahatahtlik inimene, keda siis peab ilmselt ka tõendama või kuidas see on? Kas
ei, no seal peavad olema sissemurdmise järje, et
politseis kinnitatud.
Ja noh, kindlustusvõtja peab ju tegema, teavitama kaitseorganeid, politseid, tulekahjuvõrra päästeametit, kui on suurema siis ja esimesel võimalus on kindlustusandjat, et siis, kui on tegemist näiteks murdvargusega, siis on vaja kindlasti kohale kutsuda politsei, kes siis fikseerib selle olukorra ja proovib siis seda kurjategijat ka tabada.
Ja on ka selline huvitav kindlustuskaitse või risk nagu põhjavee tõus, ma olen lugenud. Kui palju seda küsitakse või palju seda praktikas on?
Seda küsitakse ikkagi, jah, et see on jah, looduslik üleujutus, mille siis on põhjustanud torm või sademed või veekogu siis üleujutus, et see selline see kaitse on ka olemas, jah.
Kui anda mingi ülevaade protsentuaalselt või kuidagi suhetena, mis on need suurimad, kuhu te maksate välja, et see maksab välja kindlustuskahju, et kodukindlustusel, kuhu rohkem tulekahju, veavari, madalism ja nii edasi, et mis need proportsioonid on umbes?
No te siin kaks suuremat nimetasite ära, et ongi on tulekahju, sest seal on lihtsalt need taastamised on väga kulukad, et ja veeavariid, et mis siis on ka hästi sagedased, et ja seal tekib päris palju kahjusid, torusid, lõhkeb, hakkavad lekkima ja seal on kahjud on ka päris suured.
Nii, nüüd mainisime ära need objektid, ehitised, rajatised, mida saab kindlustada ja nüüd need enam levinumad kahjuliigid, mida veel peaks lepingut sõlmides tähele panema või mis on veel vaja kindlasti läbi mõelda, et see saaks fikseeritud oma vastutus näiteks?
Oma vastutus ja et see on siis selline rahasumma, mida peab siis kindlustusvõtt ja kahjukorral ise maksma. Et see arvestatakse siis hüvitisest maha. Et meil on näiteks PCTUs niimoodi, et kui on siin suuremad õnnetused või juhtumid tulekahju, siis näiteks kui see kahju läheb umbes 50% selle hoone taastamisest väärtusest, siis me oma vastutust ei rakenda. Et see sellisel juhul on see ilma oma vastutused. Aga väiksemate kahjude korral on ikkagi on oma vastutus vajalik siis kindlustusvõtjal endal tasuda.
Kui suur see tavaliselt siis on?
No see algab alates 100 eurost. Et 100 eurot on minimaalne ja see võib siis minna seal tuhandeteni välja, kui kindlustusvõtja ise soovib. Eks see mõjutab ju kindlustusmakset. Mida väiksem oma vastutus, seda suurem kindlustusmakse.
Nii et kindlustusmakset saabki mõjutada, mida kindlustada, millised objekte, milliste riskide vastu ja kui suur on oma vastutus, et nende kolme parameetri abil
ja.
On veel midagi.
No seal mõjutavad kindlustusmakset, kas siis on näiteks signalisatsioonid paigaldatud, millised on tehtud meetmed võetud kasutusele, seal ennetamaks mingisuguseid kahjusi, eks ju, kas on seal tulekahjusignalisatsioon lühendatud turvajätevõttesse või mitte, et sellised parameetrid ka aitavad seda kindlustusmakset vähendada.
Küsin ära sellise kindlustuse katteliigi nagu kogu riskikindlustus , mida see tähendab ?
No see tähendab seda , et kogu risk on selline kindlustusrisk , mille puhul ei ole siis defineeritud ära kindlustusjuhtum , vaid on loetletud välistused , mille puhul siis see kindlustuskaitse ei kehti . ehk siis no näitena toome , et kui aias on puu ja tormi ei ole ja see puu lihtsalt kukub kas enda hoonele või naabrihoonele näiteks , et siis on tegemist kogu riski juhtumiga . Või siis näiteks ehituse tehnosüsteemid lihtsalt purunevad , tekib seal mingisugune sisemine rike ja siis sellel juhul on tegemist kogu riskikindlust .
Kõlab väga mõistlikult või arukalt , et tasub võtta , sellepärast et katab palju asju ära .
jaa , katab , aga noh , seal on ka omad piirangud , et kindlasti tuleb tutvuda välistustega , noh näiteks , et seal üle 4-aastaseid neid seadmeid see jälle sisemine rike ei kata sellisel juhul . Aga mina soovitan loomulikult alati valida kõige laiem kindlustuskaitse , et siis on muretu olla .
Mainitud juhtumite osas tihtilugu saab ka kasu , kui on sõlmitud vastutuskindlustus . mida see tähendab ja kuidas see aitab omanikku ?
No eramaja puhul juba siin toodud see näide , näiteks see puu kukub naabri garaažile või kuurile ja siis on teil hüvitamiskohustus see kuur taastada ja siin tulebki appi teile siis kindlustus , kes siis aitab selle kuuri naabril uuesti üles ehitada . samasti oluline on lastega peret näiteks , kui meie siis poolt pakutav vastutuskindlustus hõlmab ka siis eraisikute poolt tekitatud kahjud , näiteks laps naela või kruviga arvab , et äge on naabri onu autole seal tiir ümber teha , naabri onu siis on pahane ja tuleb , ütleb , et kuule , et mis teie laps siin korraldas , et nüüd auto värvimine palun hüvitage mulle . et see võib olla siin head mitut tuhat eurot , et see , sellisel juhul mina soovitan alati ka võtta siis , nagu ma juba ütlesin , et kõige laiem kindlustuskaitse , et siis
kaitsta ennast ,
kaasa arvatud vastutuskindlustus .
kas vastutuskindlustus sõlmitakse siis kinnistupõhiselt ?
Jah .
ja see hõlmab siis kõiki sellele kinnistul elavad leibkonna inimesi , nende tegevust ?
Jah , pereliikmete tegevust ka jah , selles mõttes , et kui nemad peaksid tekitama mingi kahju , et loomulikult äritegevus , kõik , mis siis seal on , et see ei kuulu selle alla , aga lihtsalt eraisikuna , nagu ma juba ütlesin , näiteks , et vigastate siin kellegi autot või visatakse kellegi aken sisse , kuskil ulakad poisid viskavad või noh , midagi sellist .
aga see peab kõik olema siis loomulikult tõendatud , et need akna sisseviskajad olid ikkagi selle pere lapsed , mitte keegi jaa, kaugemalt
et
keegi
seal
teine ?
peab olema tulema see vastutuskindluse aluseks on nõue , mis siis peab tulema meie kindlustusvõtja vastu , et see on nagu oluline , et mitte siis , et me , mitte et see kindlustusvõtja ise klaarib ära selle naabriga , maksab talle sularahas peo peale ja siis tuleb kindlustuselt küsima , et see peaks käima ikkagi selliselt , et öelda naabrile , et minul on vastutuskindlustuse kaitse , palun esita mulle ametlik nõue ja siis oma nõudega , kui see nõue teile saabub , pöörduda juba kindlustusseltsi poole , öelda , et selline asi juhtus , minu poeg näiteks viskas siin naabri akna sisse ja oli selline juhtum , jah , oleme süüdi ja palun siis see kahju näiteks naabrile hüvitada . Sel puhul on ka oma vastutus loomulikult rakendunud
ja see siis rakendub ka kõikidele , no näiteks üks juhtum sai toodud siin , et puu kukub meie kinnistult , naabri kinnistul lõhub midagi ära , aga kõik muu ka , mis toimub meie kinnistu piires , mingisuguse tegevuse haldamisest.
Ehk näiteks tulekahju , puukuurak läheb põlema naabril , mingisugune kas auto või mingi asi saab kannatada , siis samuti sellisel juhul vastutuskindlustus aitab
kui neid kindlustusliike nüüd kodukindlustuse juures kokku võtta , mis on sellised kallimad , mis selle kindlustus igakuuse makse nagu jõulisemalt ülespoole tõstavad , kas saab midagi välja tuua ? mulle tundub , see vastutuskindlustus võiks olla päris kallis , sellepärast et ta on riskidega seotud .
ta on seotud riskidega , aga tegelikult ta ei ole väga kallis , et pigem on kõige kallim ikkagi hoone enda hoone enda see kindlustus, et kuna hoone on üks suur taastamisest, me räägime seal noh, tähme 100 ruuduse maja, siis see on kindlasti kuski, noh, toome näite siin 150-200 000, siis selle riski hind on nagu kõrge. Et küll mis on veel kallis, on kogu riski kindlustus. Et seal on juhtumeid seinast seina ja nende sagedus on lihtsalt kõrge. Et sellest tingituna on ka selle kindlustuspreemia, selle riskipreemia kõrge.
Räägime lahti ka korra veel selle turuväärtus versus taastamisväärtus, selle vahe, et kui on kindlustusjuhtumega tegemist, et kumba kasutatakse ja mis nende erinevus on, tihti lugajatakse segamini?
No hoonete puhul kasutame taastamisväärtust, mis siis on samaväärse hoone uuena ehitamine, uue ehitamise maksumus ja selle turuväärtuse osas on siis noh, näiteks kodune vara. Ehk võtame kas või arvuti või asi, siis tema turuväärtus ajas väheneb ja me hüvitame siis kahju toimumise hetkel selle eseme turuväärtuse.
Nüüd väga oluline punkt on ikkagi välistused. Teatud asju kindlustuskaitse ikkagi ei kata, erineva kindlustusliikide puhul ka, ja sealt tekib tihti arvamus, et see kindlustamine on selline ebatõhus. Käime üle siis erinevate juhtumite puhul, mille vastu siis see kindlustus ei kaitse ja mida siis ei hüvitata. Näiteks võtame esimesena siis veeavarii, kas on mingid juhtumid, millal on küll sõlmitud leping, kodukindlustusleping peaks nagu kaitsma veeavarii kahjud ära, aga vaata mingil juhtumil ei, millal ei.
No veeavarii raames me ei hüvita näiteks kahju, kus siis loodusnähtuste tõttu kanalisatsioonisüsteemi kaudu tuleb hoonesse vesi. Et sellist kahju me nagu ei hüvita.
Et see peaks olema niimoodi projekteeritud, ehitatud, et kanalisatsioonisüsteemi kaudu see sinna tungida ei saa.
Tungida ei saaks, et seal peaks olema vahel klapp, näiteks et tagasivoolu klapp, et mis siis ei lase sellel hoones tungida sellel veel, isegi kui see vesi satub kanalisatsioonisüsteemi.
Ja kui klient tuleb, et ma tahan sellist kindlustus, mis ka selle pakuks selle kaitse, siis seda ei ole võimalik?
Noh, ütleme jah niimoodi, et sellist kaitset siis ei ole võimalik.
See on see võimalik. Nii, edasi, mis liigid veel, kas tormi puhul on ka midagi, mis ei kaitse?
Tormi puhul me ei hüvita siis neid kahjusi, mis on tekinud siis kas konstruktsiooni või materjali kokkupanekust või siis valest ehitusest või mingis sellisest asjast tingitud asjast põhjustatud kahju, et ka praakmaterjal näiteks või ebakvaliteetne töö. Et kui kahju on ikkagi põhjuslikus seoses sellega, et see on noh, näiteks ehitaja, ütleme, katusepleki paigaldamisel on ette nähtud 4 kruvi asemel sinna 2 paigaldanud, siis see juhtum ei saa olla ootamatu, et see küll mitte võib-olla esimese tormiga, mis on 18 või 19 meetrit sekundis, aga kui on tuleb seal 20-25 meetrit sekundis, et see katuselt ära lendab, et see ei ole enam nagu ootamatu juhtum.
See ekspert, kes tuleb kohale, kui on nüüd see juhtum, teeb kindlaks, et kui oli ehitaja viga näiteks, nagu antud näide, siis ei kuulu kindlustusjuhtumi alla.
Et siis tuleb nõuda see kahju sellelt ehitajalt ikkagi välja.
Nii et see on selles mõttes omaniku risk, see on projekti järgselt ehitatud ja et selles mõttes see risk oleks maandatud.
Et ehitus järelvalve alati kaasata, kes siis on kliendi esindaja ehitusprotsessis, Ja kes siis saab sellised asju nagu vältida.
Ja kui ei ole spetsialiste, tahan kodu osta, aga ma tahan olla kindel, et need riskid on hajutatud, mis siis teha?
No siis tuleb ikkagi ekspertiis jah, et ülevaatus see küll maksab, aga pärast teispidi jälle võib hoida ära nagu suurema kahjuna.
Kindlustusselts ja teie need ekspertiise nüüd aksepteerite või seal on ka mingi vahe, et kes on ekspertiisi teinud?
Ei ole, et kui on riiklikult tunnustud eksperdid, need ikkagi, et siis kõik on aksepteeritavad.
Välistused veel, milliste liikide puhul, murdvarguse puhul või millal mida ei?
No näiteks, et kuna me hüvitame ka kliendi kaasas oleva vara kodukindlustuse, selle koduse vara alt, siis näiteks me ei hüvita sellist kahju , kui inimene unustab või mitte ei unusta , vaid noh , jah , ütleme unustab siis autosse nähtavale kohale mingisuguse eseme , mis ära varastatakse , no kas on see siis spordikott või on see arvuti või midagi sellist , et sellist kahju me jah , ei hüvita , et
nähtaval kohal .
nojah , et kui ta on auto pagasiruumis , seal on kate peale tõmmatud ilusti , siis ta ei ole nähtaval kohal , kui ta esiistme peale jätab , et sellisel juhul on see nagu liiga nähtav , et see varastaja lahvatleb , et see pannakse .
Tegelikult ei ole see ka mõistlik , eks ole , et lihtsalt tervemõistuslikult pole ka tark jätta niimoodi nähtavale kohale , et see ei ole midagi ebaloomulikku .
jaa , et see ei ole kindlustusega seotud , et inimesed lihtsalt peavad olema hoolsad oma asjade hoidmisel ja kui see asjad on kellegi silma alt ära , siis juhtub ka vähem igasuguseid selliseid asju .
absoluutselt , see on üldine küsimus ka siia kohane nüüd , et kas kindlustus muudab inimesed natukene lohakamaks oma vara suhtes , et no mul on niikuinii kindlustatud ?
ma ei ütleks , et hooletumaks muutub , lihtsalt inimesed on üldse niisugused lohakad ja hooletavad , eks see elutempo natukene on , tingib selle ka , et kogu aeg on kiire kuskile ja asjad kukuvad , libisevad , ollakse , tehakse mitut asja korraga ja siis sellest ka tekivad igasugused kahjujuhtumid .
kas mõni välistusasi on jäänud veel mainimata , me oleme siin mõned ette lugenud ?
no näiteks , mida me kindlasti ei hüvita , on , et kui kogu riski kahju , eks ju , ja inimene näiteks kas siis kaotab või unustab oma eseme , et see on selline asi , mida tuleb tihti ette , et noh , ma umbes unustasin või ka noh , ma ei tea , kuskil kadus ära telefon näiteks , et noh , ikkagi oma asju peab hoidma oma asjadel silma peal ja siis ka selliseid kahjusid nagu ei teki , et
kui palju üldse on neid juhtumeid , no ilmselt on , aga kuidas te siis lahendate , et inimene on sõlminud lepingu ja siis selgub , et see läheb välistuste alla , et ei kata , kindlustuskaitse ei laiene ja siis on pettumus . kuidas te lahendate või kuidas see siis , kuidas siis teha nii , et ei oleks selline totaalne tigedus , et noh , näed , seltsist polnud jälle midagi kasu , lepingu sõlmisime , aga näed , nad ei maksnud midagi .
võib-olla peaks natuke aega tagasi kerima ja siis selle sõlmimise protsessis esitama küsimusi kindlustusnõustajale ja teha , lasta endalt teha siis asjad selgeks . et mida me näeme , ongi see , et inimesed kindlustuslepingut sõlmides on hästi pealiskaudsed , ah , kas siis pank nõuab , teeme lihtsalt selle ära , ah , midagi panga jaoks ja siis , kui pärast noh , on mingi kahjujuhtum , siis ollakse pahased , et noh , näed , mul seda kaitset ei olnud  et võib-olla peaks alustama sellest , et lepingut sõlmides inimesed oleksid tähelepanelikud , küsiksid , ühtegi rumalat küsimust ei ole ja siis saab ka oma küsimustele vastused ja siis on aru saada , millist kaitset konkreetne kindlustusleping pakub . noh , me näeme olukordi , kus inimene panga jaoks sõlmides , ah , tehke mulle see lihtsalt , see korteri kindlust näiteks ära , ja siis , kui mobiiltelefon pärast maha kukkus ja küsib hüvitist , siis tal selgub , et tal kodune vara ei olegi kindlustatud , on ju . noh , siis see näitab seda , et inimene ei lepingu sõlmides ei olnud piisavalt selline
kaasamõtlev ,
et kuidas oma vara nagu kaitsta .
Julgustate küsima , kaasa mõtlema , igal juhul , kui näha , et klient ei ole selleks valmis , siis kuidas te suunate või kas on ka , millised meetodid ja kuidas on tulemuslik siis inimest juhtida sellel rajal , et hakkaks rohkem kaasa mõtlema , või tegelikult klient on kuningas , et tema ütleb , et ta ei taha , sõlmime ära , ega siis ei ole
ei olegi, midagi teha . ja ei olegi midagi ja siis ei ole kliendil pärast ka kindlustusseltsi poole näpuga näidata , et ei või maksnud . ehk siis see tähendabki seda , et selleks on välja töötatud see kindlustushuvi protsess , mis siis kindlustusselts on siis kohustatud välja selgitama seda , tutvustama tingimusi , teabelehte , et klient saaks aimu , mida ta kindlustab , mille vastu ta kindlustab ja siis on tema valik , kas ta soovib seda riski , kas ta soovib seda objekti kindlustada ja see on selline protsess , jah .
mõnikord ka inimesed seda lepingut või nii-öelda selle ei suhtu sellesse põhjalikult , sellesse protsessi , kuna need lepingud on nii-öelda pikad , detailsed . Ja noh , on arusaadav , aga miks nad nii sellised peavad olema , et välistada siis nii-öelda igasugused ka pahatahtlikud juriidilised nüansid , et seltsilt siis saada põhjendamatut raha kätte, aga kas see võiks siis äkki nii olla, et inimese jaoks oleks mingisugune tavainimese jaoks oleks mingi lühem lepingu variant, kus on põhiasjad kirjas ja siis väikeses kirjas on kõik need juriidilised peensused ka olemas, et ei saaks päris konksu kinni hakata?
Tegelikult on olemas kõikidel kindlustusliikidel ja kõikidel seltsidel kodulehtedel olemas selline teabeleht, mis on siis nõutud, kus on siis lühikokkuvõtte, mis on kindlustatud, millal on kindlustatud, mis ei ole kindlustatud, et see on nagu esmane asi, millega võiks nagu tutvust teha selle teabedokumendiga, see on kõikidel kindlustusseltsidel ühesuguse vormi peal, et on aru saadav, et ei ole sellist, et sellel on sinises värvis ja sellel on punases värvis, vaid kõik on üks formaat ette antud, kus on siis ära täidetud siuksed peamised asjad, mida katab ja millal katab ja miks ei kata ja kõik sellised asjad. Et sellega soovitan kindlasti tutvust teha.
Kui ei ole kodu alaline elukoht, kas saab ka sõlmida kodukindlustust ja kuidas siis need tingimused on?
Saab ka sellisel juhul sõlmida, küll kindlustusmakse on kindlasti kõrgem, sest risk on suurem. Toome näiteks kas või veeavarii, kui inimene selles kohas ei ela ja käib võib-olla seal korra 2 kuu jooksul ja kui seal nüüd toru lõhkeb, siis 2 kuud on see vesi seal näiteks jooksnud, mis need tagajärjed on, et lihtsalt kahju suurus on nii palju erinev, samamoodi eks ju tulekahju ja ka siis eks ta ju varastele ja sellistele vandaalitsejatele on atraktiivne objekt, mille kallal siis seda tööd teha.
Ja see tõttu on siis see kindlustus makse kõrgem.
Ja loomulikult, et millised on siis täna mittealalised elukohad, on valdavalt siis suvilad, vanad maamajad, et seal me kindlasti tahame näha siis selle hoone seisukorda, pilte, et päris meil ikka aegalt jõuab selliseid soove, kus soovitakse ära kindlustada ikkagi ütleme siis väga amortiseerunud seisus maju, et seal on küsimus, ei ole selles, kas kahju toimub, vaid millisel kuupäeval ta toimub, et
siis ikka ei saa.
Selliseid objekte me ei taha. Sest võiks öelda niimoodi, et see lagi või piir on kuskil 50 aastat. Loomulikult tooned on väga, et siis peaks olema, siis me küsime kindlasti pilte, vaatame, mis seisukorrast on, kui ta on hoone ilusti renoveeritud, siis me ei näe sellel takistust, aga mõtlen, et tihti juhtub ka sellised asju, et on siuksed majad, millel kohe kukub katuse eterniit kukub ära ja uks on juba viltu ees ja on vajunud ja kõik, et selliseid objekte me ei soovi kindlustada.
Kas proovitakse manipuleerida, mõjutada, saata ilusaid pilte ja saada kindlustuskaitsega viletsata?
Jaa, siin alles kevadel oli üks selline, kus fassaadi üks külg oli ära renoveeritud ja siis ta teistest ei olnud pilt pandud ja siis me küsisime ja siis tuli välja, et teisel pool on auk seinas on, et kajuks sellist objekti me ei soovi kindlustada.
Üks teema viimasel ajal kindlasti järjest aktiivsemaks muutuv on see nii-öelda kodukontorite teema, et kodus tehakse ka mingis mahus äritegevust või kasutatakse seda eluhoonet ka äritegevuseks. Ilmselt seal ei otseselt vahet ei ole, aga kui on kahjujuhtum, siis ta võib määrata, et mille tõttu see kahju tekis, et millise tegevuse tagajärjel.
Kui seal nüüd inimene kodukontorina töötab oma arvutiga, siis see ei ole küll teema, mis vääriks nagu siis seda niinimetatud äritegevust olema, aga kui see kodu muutub juba seal ütleme sahekaatriks või selliseks, et seal on ütleme suurem garaaži osa, kus siis toimub päris on seadmed ja toodetakse mingisugused puidust esemeid, siis see on ikka väga selgelt riski mõjutav asjaolu ja sellest see tuleb siis ära rääkida kindlustuslepingu kas siis sõlmimisel või kui siis on tegemist näiteks perioodi jooksul, inimene otsustab, et ma hakkan nüüd garaasis midagi tegema, siis kindlustusvõtjal on kohustus teavitada riski suurenemisest, kaasa arvatud igasugustest näiteks remonttöödest, mida hakatakse tegema. Et tuleb kindlustusandjat teavitada ja kindlustusandja siis kas siis saab tõsta kindlustuspreemiat vastavalt selle riskile või siis määrata mingid eri tingimusi sinna, et näiteks et sellest remonttöödest tekkinud kahju ei kuulu hüvitamisele. Aga kui nüüd tagasi tulla selle nii nimetatud kodukontori juurde, siis eks ju noh, seal peab olema põhjuslik seos, et kui seal ütleme raasis toimus puidutööstus ja sellest läks põlema ja meile on teavitatud lihtsalt, et seal on tavaline eluhoone, noh, siis see risk on olnud teine ja me ei oleks soovinud seda objekti kindlustada sellisel juhul.
Ja kui see tuleb sealt ekspertiisi käigus välja, siis ilmselgelt kindlustus kaitseala seda enam ei lähe. Mm-hmm. Ja, aga no kus see piir ikkagi on, et ütleme näiteks, meil on üks tuba tehtud seal pisikeseks töökojaks ja ma näiteks liimin kokku näiteks mingit tekstiili, mingit käekotte või mingisugust aksessuaare. Kas see läheb kodu kindlustuse juhtumi alla või ei lähe?
No, või kõik sõltub sellest, mis seal juhtub, eks ju, et see on selline, kõige parem on olla avatud, kindlustuslepingu sõlmimisel anda nii palju informatsiooni, mitte siis peita või varjata neid tegevusi, mida tehakse või ka igasuguseid riskiasjaolusid, et siis on üllatusi pärast vähem.
Kõigile kasulikum. Selge. Meil on saade sellega tehtud. Suur tänu, PCU kindlustuse, kodukindlustuse, tootejuht Kristo Õunapuu tulemast saatesse.
Aitäh!
Mina olen saatejuht Lauri Leet, Eramaa ehituse uute saadetega nädala pärast kohtumiseni.